Woo! All right. Hey, guys. Good evening. You are watching the Big Time Show. You're watching Big Time Show. It's a YouTube Live Tech Discussion and podcast daw, I think. So ito yung links natin kung gusto nyo mawala na rin doon. Wala na si TJ.
Wala na lahat.
Wala. That's it for the show. Thank you for watching. Alright, so ito yung list, links natin kung kailangan nyo pang malaman yung links natin. Sponsored by CBCP, ni Brother Gian. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood ng Big Time Show. Ako po si Alex from thetechnoclass.com. At marami tayong pag-uusapan, mga bagong cellphone, tablet at cellphone 'yon. Medyo interesting. Medyo gusto ko itong yung yung una ba natin? Yung una natin kasi nilagay ko sa listahan. Bago 'yon, papakilala natin si Mr. Bakungan. Go ahead.
Hi guys, I'm Ian Bakungan from gadgetfilipinas.net and you're
parang
watching.
Parang may binabasa ka pa. Parang hindi mo sigurado ko. Yung pangalan mo, ano yung pangalan ko? Ah, okay.
Binabakungan eh.
Okay, tapos ka na?
Yes.
Wait lang. Papakilala ko yung next nating host, si Mr. Jam Napoles.
Yun? Jambi Napoles.
Jam Napoles.
Hey guys, good evening. Sorry, late na naman kami.
Di ba magpapapassion show ka, Jam Napoles?
Ha? Oh, magpapapassion show ako. Jump passion. Hashtag jump passion vlog. Gano?
Hashtag jump is tigang.
Ano ba yung, ano ba yung kotse ni Napoles? Ano? Porsche ba yun?
Hindi ko alam eh. Donald Lewis.
Ang corny nyo.
Pa-intro nyo muna ako.
Wala, huwag ka na mag-aim.
Guys, I'm Jam of JeromeMacheto.com. So, don't forget to follow me on Twitter at JeromeMacheto. And follow, like my Facebook page, Jam Online. So, pass ko na kay Birthday Boy, kay Rob.
Yan! Woo!
Tama ba? Ito, dito sa kapila.
Yeah, thanks Jam. Hey guys, Rafael Oca here of Hobby, CMO of Hobby Mash. Follow me on Twitter at Rafael Oca. Stay tuned later, I'll be announcing a little surprise for my birthday. And also...
Puta, may ganun pa?
Yeah, a little... Anyway, I'll pass it on to you, DJ.
Ayan. Magandang gabi mga manonood. Ako po si TJ Panganiban ng TJsDaily.com. Ngayong buwan na wika, susubukan natin mag-Tagalog ng puro. Ayan. Pinabati po natin ng maligayang bati si Rafael Oca at nanonood po kayo ng pinakamalaking oras na palabas. Simulan na natin mga kaibigan.
Binati mo ang binati ah.
By the way, thanks for everybody being greeted.
But yung translation mo, big time, biggest time show yung sinabi
mo.
May naghahanap kay TJ, sabi ni Mark Ituasan, tanong ko lang po kay TJ, kung nagbabasbas pa din po ba ng pusa sa may ermita si Sir Gian. Ang haba nun ah.
Nagbabasbas na po.
Sabi ni TechnoPro 18, condo dweller ka daw, Raph. Sabi, uy, naging condo dweller na rin.
Raph, condoman.
Condoman, oo. Maraming nagbabati kay Raph. Happy birthday daw.
Thank you for everybody who's greeted.
Mamaya daw, punta kayo sa Quezon Ave, sa isang kanto doon, may libreng NFC.
Doon.
First come, first serve.
First come, first serve. Natural naman, di ba? Hindi meron bang hindi first ka? Okay. Alright, so that's, ano ba yun? Wala na ako. So ang ating balita ngayong, ayun, Tagalog na ako. Balita ngayong linggo ay tungkol sa ating... News of the world, wide webs. Kailangan natin ng ano? Kailangan natin ng dubstep nito.
Beatbox pala yun.
Beatbox naman yun eh. So balita po sa ating mundo ngayon eh, meron pong bagong telepono ngayon si ano?
Yun! A birthday boy, sayo naman ang buhay dyan!
Kulay may steps yan eh.
Ano ba?
Dude!
something something. Ah, Gioni. Si ano? Si Gioni. May bagong phone. Ito yung... Raph, tatatanda mo to. Ito yung nakita natin nung bumisita tayo sa kanila a while ago.
Yes, I this really wanted that phone, man.
Oh, the Gioni E-Life E3. Yun, lumabas na, finally.
Ito siya.
Yun. Yun? Okay, ano? Nakibakungan. Binakungan na. Nabakunganan na.
Nabakunganan na ibakungan. Yan na po.
So, si Gioni G-Life E3. Hindi siya G3, no? Akala ko may G3 or something.
E3.
Gioni E-Life E3. Ano siya? Bakungangin mo nga yan. Ano bang meron yan?
Kanina ko lang kasi siya nakuha, so hindi ko siya masyadong natingnan.
Huwag mo sasabihin hindi mo natingnan.
Parang ano eh. Parang ano yan.
Hindi, at least honest tayo bro, di ba? Honest tayo.
Hindi. Bigyan mo kami ng specs.
Specs is, processor is 1.2 GHz, quad-core.
Alam ko ba na-review mo na yan?
Di ba?
Tama na.
Pinesting lang natin ng konti. Yung review, matagal ginagawa yun.
Yun?
At least mga 3 to 5 days. Tama na. Sigurado.
Mahalang airtime.
Okay? So, 4.7 IPS display. Resolution is 1280 by 720.
So HD siya.
Yes. Android 4.2 Jelly Bean, 8 megapixel BSI camera, and 2 megapixel, sabi nila HD yung front camera nito. 1 gig of RAM, 16 gig of ROM, expandable siya ng 32 gig na micro SD. 1800 milliamp battery, dual SIM. Yung isang SIM niya is mini SIM, then yung SIM 2 is mini SIM, SIM 1 is micro SIM.
And alin yung 3G? Meron bang
yung micro.
Okay.
7.9 lang yung 7.9 millimeter yung kapal niya and yun, magaan siya. Meron siyang libre agad na dalawang back case, isang pink and isang blue.
Pink yan.
Ito. Yan. Sabi pink. Red, pero mukha siyang pink.
Sana para red, ano? Siya. Para, ano, sabagay, ano ba?
Yeah.
Sabagay, pero pang lalaki sa pang babae, pero sobrang sexist yun eh. EJ yun.
Parang black, ano yung hard na transparent back cover para kita yung colors.
So,
itong nagustuhan ko dito.
Okay.
Ang ganda ng headset niya, parang Beats.
Nako!
Para ito yung nagpapakal. Yeah, may pictures nga dyan sa, yan. Para may cover pa yung ano.
Yan.
Yung ano niya.
Meron din ako niya pare, oh.
Oh.
Wow. Wow. Na parang ito yung nagpapamahal.
Pare, tingnan mo yung brand, oh, DPs.
So, yun siya. Hindi ko pa siya masyado na test, pero temple run, gumagana naman. Yeah. Tapos,
wait lang. Sige, mag-ano ka muna, mag-load ka ng game dun.
Yes,
So,
babasa muna ako ng comments.
Sige, go.
Si Kikyam Abraka, good evening po, BTS, and happy birthday, Sir Rafael.
Guys, remember, I put this si... happy Raf time. Happy Raf time.
Happy Raf time.
So, may magbabasa ako dito. Sige, go. Go.
Compared to other local brands, Sir Alex, okay ba quality ng TPC phones?
TJ, ikaw nga sumagot niyan. Ba't ako yung tinatanong?
Oh, sige. Guys, ito. Honest to goodness. Kung sa ano lang naman, kung compared to other brands, other local brands, okay naman, sumasabay yung DTC. Pero ngayon kasi wala pa siyang quad-core releases. Pero as far as dual cores go, it's the same experience. Maganda siya. Yun.
Paano kasi cherry toot? Mahil ka eh.
Ano? Ano na naman? Ay, huwag na kayong mahingay. May nanonood. Puta. Tamaya, tawagan ako.
Sabi ni Lawrence on San Juan, dahil birthday ni Raph, mamibigay daw siya ng toot!
Actually, ito pinakamagandang comment. We'll see. Galing kay YouTuber boy.
Birthday
ni Raph, bigyan na yan ng 7 inches.
I knew somebody would say that.
I think, ano, ito na, naka-temple run 2 na kay Ian.
Hey, laro.
So, Ian, pakita mo na.
Ayan, okay naman siya. Kaya lang, hindi ako... Kasi galing ni Alex sa mga...
Oh, nalang. Maligtad. Maligtad ka. Wala laglag ka.
Ano ba yun?
Well, based naman sa nakikita ko, smooth again naman siya, di ba?
Oo.
Parang walang, ano, walang
well, lag. Hindi siya naglalag.
Well, oh, actually, magtataka honestly, ako kung halimbawa hindi smooth yan, di ba?
Yeah. So it's using ano, it's using a MediaTek 6589. So medyo familiar na tayo doon. Yun na yung ano, yun na yung quad core ng ano, yung buong mundo eh, di ba? Quad core ng
quad core ng bayan.
Oo. Oh. Wag mo gamitin yung ng bayan kasi toot mobile yun eh.
Oo, mobile.
Alex, ano ba? Ano? Kala ko good boys na tayo.
Wow! Good boys talaga. Si Jam kasi bad boy yan eh.
Parang narinig ko na yun ah.
Wait, wait, tama. Okay, mag-magalo. So, quad-core MediaTek 1.2 gig. So, basically, it's a 6589 na HD screen. So, marami na tayo nakitang 6589 na HD screen.
Oo.
This is Joni's own version. Medyo, actually, kakaiba ng konti yung gawa nila. Yung, kami ni, eh, sino pa ba nakakita nito? TJ, nandun ka ba doon sa Joni?
Wala
nakita eh. Natin. Nakita namin ito ni Raph plus ni Gia nung binili niya yung Joni brand dati. Manipis siya eh. Pakita mo nga yung, ano, yung buo ng screen.
Yeah. There.
It's very manipis na manipis siya. Para siyang, tapos hindi mo makikita kung saan nag-e-end yung screen niya sa dulo. Parang ganoon.
Parang
infinity. Para siyang iPod touch pero not as thin, 'di ba? Yun yung feel ng hawak when you were holding it eh.
Mm.
Yung fifth gen na iPod touch, parang ganoon yung feel niya pero mas makapal ng konti.
Ang bilis niyang kumuha sa camera. Ano ba?
Yeah. Makapala. Mahilig ka pala sumay selfie ka?
Selfie Saturday.
hindi, pakita mo yung design, pare.
Pakita mo muna yung design.
Pakita mo yung design ng harap. Kasi manipis, yung wala siyang parang, hindi, i-angle mo ng konti.
Paano ba? Ganyan?
Yan, parang ganyan. Konti pa.
Yan.
Konti pa. Yan. So, makita niyo yung flat sa harap na yan. Curve lang siya pababa. Wala na siyang parang bezel or wala na siya. Parang wala siyang bezel, parang wala siya. Yun yung ano sa kanya, maliliit lang yung bezel niya. Yun ang napansin namin, kaya nagustuhan namin siya nung nakita namin. That was when? Siguro, patagal na to, Raph, di ba? Ang problema nito. Ngayon lang nilabas talaga eh. Nung nakita namin siya, prototype siya, which is interesting. Yung likod niya, pakita mo. Pakita mo nga yung likod. Bakit itim yung likod? Gawin mo pink.
Ito.
Gawin mo pink.
Ito. Kunin ko na lang yung case, tablo.
Yun na nga.
Yan.
I-angle mo ng konti. Para makita yung texture, yung ano, yung style. Yan. So, ganyan siya. Parang hindi masyadong umuumbok yung camera or whatever. Yun ang napansin ko sa kanya.
Alex, si Rainier Lizada is asking, Sir Ian, Gorilla Glass ba siya? Do you have any idea kung ng klaseng glass yan?
Wala. Walang pinanggit eh.
Wala na?
Mm. Pero mukha nung hindi gumagamit eh. So, okay lang. Padali siyang hawakan. Ayun, o.
Sabi ni Rowell Blanca, hindi isang Guillaume nga dyan, Sir Ian Bakungan.
Yan, game yan.
Patay tayo dyan.
Ano sa mga tao?
Isang bottom beer lang yan.
So it's using an IPS display, hindi siya super AMOLED or anything. Pero IPS maganda naman. Ewan ko, nung nakita ko talaga, it's almost ano eh, mahirap yung ano eh. Teka lang. Isi-screen share ko na nga lang yung graphics ko. Hindi ko kasi nagawa ng ano eh. Paano ba yun?
Ako, nagustuhan ko rito, 4.7 inches siya, sakto. Pinaka-ideal size ko kasi, tapos dual SIM ko. Pero, did I hear it right? Mini SIM yung isa? As in mini SIM?
Micro. Hindi, ano yun? Mini yung regular kasi.
Oo. Oh.
Tapos yung isa,
micro. Micro yung isa.
Doon ako nagulat eh.
Buksan ko ah.
Nagustuhan ko dito yung 16 gig yung ano niya, yung internal storage niya. So,
yun din.
Medyo on par siya with Cosmos X2. Hindi ko lang kung
brand yung Cosmos X2 na yun. Ito yung design niya. Tingnan niyo yung ano, yung... What? Ano ba
ginawa? Ah, yun. Oo nga.
Parang ano ah.
Yan.
Yung pagka-Cyan, Cyan, ewan ko. Parang...
Ano? Pagka, ano? Cyan? Super Cyan? Cyan?
Super Cyan.
Super 9000? Oh, Cyan.
No. Tian Lim, Tian. No, seriously, parang N9 yung color niya.
Tama. Pero parang, yung design niya sa harap, parang...
May nakalimutan ko kung ano eh. Parang no, hindi Lumia.
Anong Super Cyan? Super Cyan 3?
Super Cyan, Super Cyan 5.
Ito DJ yung SIM card oh.
Nakikita ko yung icons niya. Is this skinned ba? Or regular
siya,
UI lang. Ah, skin siya.
May sarili siyang ano.
Ano to?
Yeah. So para
sa Gioni dapat yung regular sa Gioni may extra battery. Wala bang extra battery?
Wala, walang
why?
Binakungan na
yan.
Ito na din kapalit yung headset.
Iyan. Yung ano, ito yung may ano, diba? Yung may themes na built-in that you can change.
Yung meron.
May layers, may specialized layers siya, diba?
Ah, o nga pala.
I think you can demo that and explain what it is.
Oh. At ito rin po tayo. Binabantad po natin ngayon.
Ito siya. Leonie. Then, pili.
So, basically, it allows you to change. Ano, it allows you to
pili ng to themes. Change themes. Merong colorful and iba-iba yung ano niya, design.
Like pag Team Pilipinas.
Depende ka, kung anong nasa mood mo.
Ito may fans ka, sabi ni Rowell Blanca. Guwapo ni Idol Ian Bakungan. Oh.
Yun.
Huwag niyong nakap.
Ito, hindi ko get.
Bigyan ng jacket. Then apply. Ito, get.
Ang puti na ni Sir TJ.
Saan? Sino? What?
So, nung in-apply ko siya,
tapos may mga ano dito, Jam Napoles, tsaka Bad Boy Jam, yun.
Ayun, iba na yung ano niya, themes niya.
So, yeah, may parang theme skinner siya na napadaan.
Parang Alcatut.
Tapos naka-install na agad dito yung, meron siya ng mobile security agad.
Ito, may magandang tanong si John Mar.
Yan.
May magandang tanong.
Ano na?
May magandang tanong si John Martini Borja. Pwede mo siya i-compare sa My Tooth Laguna Bay sa body yung Gioni.
Ano? My Tooth Laguna Bay?
Oo, yung iceberg. Agwa.
Laguna Bay, bakit nalusaw na ganun?
May kasama pala screen protector, bro. Nakalimutan ko.
Okay. So, ang battery nito is 1800 mAh. Sana nagbigay ka lang. Yun yung nahihiram ko is dati na Gioni. May parang extra battery plus charger na ano, yung G-Pad G1, yung GN708. May extra battery sila.
Ito wala naman. Wala
isa lang. Stand pa nga yung isa. May desktop stand pa yung isa.
Ata.
Oh. Or may charger thingy.
But anyway, pag-usapan natin. So, ang price ito is $12,999. Yeah. So, yung specs niya, nakita na natin sa ibang local brands or whatever. Yes. Yung Quad-Core MediaTek, yung 4.7-inch IPS display na HD. Maganda naman yung display. Tsaka maganda yung design niya, so totoo lang. Android 4.2 Jelly Bean na siya, so hindi na luma. 8-megapixel BSI camera, plus LED flash, plus 2-megapixel front, 1GB RAM. Ito yung medyo different sa kanya, yung 16GB ROM. Mm-hmm. So may extra storage ka, 16GB microSD slot. Medyo baka hindi ka masyadong, ano, kung malakas kang gumamit, baka bitin yung 1800 mAh battery. Pero dual SIM siya with 3G. Manipis siya, with quote-unquote professional headphones sa kasulad dun sa papel nila. Saka may dalawang free back case, back cover na colored, saka isang snap
protector.
Isang snap case. Snap case.
Snap case. Actually, go ahead.
Ito siya transparent.
Dun sa price niya, I'll gladly forgo extra memory for a lower price. Eh. How do you feel about that?
Interesting. Sa akin, okay lang. Sa akin, parang, kasi bibili ka rin ng memory. Eh. So, kung wala kang balak bumili ng memory, at least solid na yung 16. And then, may mga tao, kahit 16GB yung laman, ng mga installed apps, ginagamit nila yung extra external memory para sa mga video.
Sa bagay.
Diba? Ilipat-lipat nila sa phones, diba?
Parang kung sa apps kasi, hindi naman lahat na ililipat sa memory card yung apps, diba?
Oo.
Yeah. Alex, yung hindi ko maintindihan yung dual SIM na 1 micro and then the regular SIM. What do you think the rationale is for that?
Siguro yung space.
Space consideration lang or...
Yeah. No. Sa tingin ko, in most Southeast Asian countries, I would say, parang gano'n, nauso na rin yung micro-SIM. And then, normally siguro, ang iniisip nila, meron pa yung tao lahat na lumang SIM nila na dati nilang contact. Parang gano'n. Okay. Ikaw ba, TJ?
Ano micro-SIM regular?
Ako, meron akong isang micro, meron akong isang regular.
Yun. So, tama-tama para sa iyo yung ganyang style of micro.
Ito. Ito yung micro. Ito yung mini.
So, yung Toot Mobile Night, ganyan din. Merong micro, merong mini. Tapos, yung Toot Mobile Tutmos X. Ganun din. Meron ding micro at saka meron ano. Jam, anong SIM yan? Kitang-kita.
Pwede ba yan?
Bukuin ka, bubukuin ka.
TJ, ano bang brand yan?
Oh, wala ako dyan ninyo.
Wala tayo. Bad boy talaga si Jam eh.
Bad boy.
Ano ba to? Tinatanong ni Mark Ituasan kung ano daw yung price. So, kasasabi, ano nga, it's 12,999. So, medyo mataas siya kaysa sa regular, sa local brand. Pero hindi siya kasi siya local brand. Eh. It's a, ano ba, China brand ba or something?
China.
Medyo international na siya. Meron na rin siya sa Brazil and stuff. Sabi nga ni CJ Vance, almost 13K. Tama, almost 13K nga naman. Sabi ni Ninyo sa nga lang, ang social talaga ni Raph magsalita.
Sinusubukan ko mag-Tagalog.
Sige, let's speak na lang ng English, ha?
Tapos, bro, sabi mo nga kanina, yung benchmark nito medyo mataas.
Ano yung, ano mo benchmark mo?
San Tutu kasi 13,409.
Okay.
Oh,
yan, okay. Tapos, si... yung okay. Sa quadrant is 4,013.
Mm. Medyo... Ano scores niya?
Yung 4,013, mas mataas ng siguro 100 points ng regular yun para sa akin. Para sa ano, sa MediaTek. Siguro, depende na lang sa, minsan sa memory dinadala yan or sa ano eh. Baka yung 16 gig niya yung advance. I don't know. Sabi ni RBX Chris, 16 gig internal, 30 plus 32 gig. Marami-raming songs plus manga yan. Please don't pirate si...
Hindi po namin ini-encourage yung pagpipirata.
Oo nga naman, TJ. Hindi na natin ina-encourage Aero... yung magpipirata, TJ. Ano nga, TJ?
Sabi ni Aerodynamic 30, ang ganda naman yan, Guyomi na yan.
Na, ang ganda yung specs
wala niya, na sa uso. Sa akin, personally, yung design talaga yung ano yung nagdadala nito eh.
But one of the better names. Yung likod niya is glossy plastic or matte or smooth?
Para siyang matte. Oo. Pero para yung ibang case niya, hindi. Ibang case niya, glossy. Itong black, matte yung ano niya.
Di ba dalawa yung kasama sa ano? Ano ba yun? May tanong ko, yung bang kasama dalawang free color na back case? Ano yun? Talagang sa lahat yun or promo lang nila?
Sa lahat. Sa lahat. Kasama na.
Nice. Sabi ni Marky Tuason, wait, nagsiscreenshare ako tapos nag-comments ako. Sabi ni Marky Tuason, Jam, ano naman ang ina-advertise mo? Samsutut ba yan? Hindi ko alam kung ano yung sabihin nyo doon. Hindi ko alam kung
ano yung sabihin nyo doon.
Tinatanong ni John Martini Borja kung may OTG ba yan. Gusto ko yung OTG talaga, no? Sa my phone kasi. Si my phone yung ano eh. Si my tooth pala. My tooth. Si ano? Anong tawag? Laguna Bay?
Laguna de Bay.
that's it. I guess that's it for the ano.
Pero, sige, one final question. Does it, yung overall phone ba, does it warrant the 13K?
Ano ka mo?
Medyo kasi ako sa price eh.
What's that, TJ?
Hindi. Sold ba yung sakto ba yung 13K para dyan sa phone na yan? I mean, sulit ba ganun?
Hindi ko masabi.
Si TJ or... galit na galit ah. Parang ano ah.
No, hindi naman. Medyo touchy lang kasi ako sa price.
Medyo tama ka dyan kasi...
Ako, sabi ko, hindi ko rin masyadong ano yung price eh.
Or siguro antayin na lang natin yung review mo parang ganun.
Hindi, ito ah. Personally ah, yung 13,000 na yan... So, totoo lang, syempre, nandun na siya sa may ano, mid-range ng other local, other international brands. Or, you can buy a Nexus 4. Pass mo lang ng konti pa yung ano mo. Which is ano, or makakabili ka na ng Nexus 7, actually, na bago, or whatever. Ano, makakapag Nexus 7 ka na nun. Na tablet. Yeah. DJ, mag-tablet ka na.
It's kind of over, no?
DJ,
DJ, sumali ka na sa Nexus 7.
So, tablet army. Tablet army. Bumili ka na. But, ano po kami? Magiging sponsored po kami ng Nexo 7 ulit.
Joke lang.
Medyo baka mapabili kami ng Nexo 7. All right, so that's it. And yun, tama ka dyan kasi yung presyo niya nga, 13,000. Yung mga review ko ng mga local brands, sabi ko, pag lumapas ka ng 12, medyo dumarating ka na sa Nexus 4 niyan eh. Mm. Obviously, yung Nexus 4, it's not the first choice ng most consumers. Oh. Pero yun yung first na i-recommend kong phone na pag meron silang 15,000. Kasi otherwise, ano mabibili mo? Galaxy. Wait, I'm sorry.
Alex, why are you slipping?
Tsaka Zoom?
ano kasi, ang performance ng Nexus 4 is far, far greater than
ang performance
than the MediaTek,
than the MediaTek 6589.
Malayo pa yung
ano. Kung maglabas talaga sila ng dual SIM na Nexus 4 or 5, talagang jump ship na. Dual SIM. Guys, dual SIM lang, mabibili nyo na ako, please.
Whoa! You can buy a TJ for the low, low price of 2 sims.
Cherry Mobile P1 TJ.
Ew.
Whoa. Ano Cherry Mobile? Cherry Mobile. Na-name drop na Cherry.
Sorry.
Sana mamukunta yan, ha?
Sabi ni Brickster John Lumabi, ha? Nexo 7 2, yun. Ano to? Brip. Si Brip na to. He's back!
Yes, welcome back, sir.
Sabi ni Brit Natotong, just tuned in, my second time. Sino yung isa? Sorry. Baka
sino ko namumukha?
Kali ko si Raph.
Baka si Raph.
Si
Raph yata.
Kasi nawawala si Raph eh.
Ito. Ito magkita yung comment kay Leo Garcia. Pop na pop si Sir TJ noong Martes ah.
Balam lang ako, mauna na muna ako. I still have to do something.
All right, sige. So, all yun right. Yung pag meron tayong tanong, sasagutin ni Bakungangan next time. So, yun. Thank you very much. And lilipat lang tayo ng topic. Topic. Ano yung sinabi mo, Cham? Hindi ko nabasa.
Wala na. Na-delete na eh.
Wait.
Wala kung bakit.
Sabi ni Rowell Blanca, mahal ba talent fee ni TJ, haha? Sa TV lang nagpapakita eh.
Last week naman, lumabasori ito. Huwag naman ganyan.
May bayad yun. Mahal yung bayad namin dun. Sabi ni RBX Chris, 13,000. Dapat Cosmo Z na daw yun. Tama naman siya. Hindi, ako kung masasabi ko lang, hindi pa ako naka... subok ng Z ng matagal. So, wala pa ako masasabi sa kanya.
Wala pa ako nakikita ng Cosmo Z. Hindi ko alam
si Jam yun. Si Jam may review na yun eh.
Oo. Wala, mahina sa yun.
May review na ako.
Sabi ni Leo Garcia, pop na pop si Sir TJ nung Martes ah.
Oo, oh, syempre.
Wow. Daming fans.
Thanks to the pop, guys.
Daming fans. Alright, so, wala na tayong gigigigiyon eh. Ano yan? Sabi ni Louis G. Propogo, bilibili rin Kuya TJ ng webcam pag may time.
Actually guys, may webcam ako. Ayaw ko lang gamitin.
Yung mic yung kailangan yan eh.
Hindi ko gets ito. Patrick Sanchez sabi, pwede po ba akong sumali? Actually, yung raffle po natin ng Cherry Mobile Blaze 2.0, mamaya po yung bunot. Kung gusto nyo pong sumali, pumunta kayo sa website ko, thetechnoclass.com, and may tab po sa taas, hanapin nyo yung Win a Cherry Mobile Blaze 2.0. Sa mga nanonood po, kung hindi nyo po alam, mamamimigay po tayo ng Blaze 2.0, sumali po kayo ngayon bago natin bunutin. Kung hindi, magsisisi
sumali kayo. Sumali na po kayo.
Magkano nga ulit yung telepono na yun? Magkano nga ulit?
9,499.
Shit, dito lang yan. Pinapamigay. Walang awards namimigay ng phone.
Sabi ni Aerodynamic 30, baka daw kasi pag tripan niyo na naman si TJ kaya hindi siya nagpapakita. At na-delete na iba, nag-fade out yung ibang comments. So hindi ko na mababasa. All right. So, speaking of dual SIM.
Yan.
Ano ba yung nilagay? Yeah. Dual SIM. Pwede na ba yung 7-inch na dual SIM para sa iyo, TJ?
Pwede.
Wait lang.
Yan ba yung Arc Mobile Tab 705M?
Wow, paano mo nahulaan?
Naisip ko lang eh.
Balik na ako, ano, TJ, nasa Pop Talk yan ah.
Ah, nasa Pop Talk ba?
Nasa, ito ba yung nasa Pop Talk?
Oo, oh, actually, yun. Yun, nasa Pop Talk. Ba't ako accidents, ha?
Alam mo, hindi ako nanonood kasi doon eh. Huwag na kayo manood doon!
Baka mampukin tayo.
Alright, so, ito pala yung naano, napaptok. So,
napaptok.
DJ, ikaw... Ah, may nagtatanong kanina, no? Delete yung comment, hindi ko nabasa. Kung kailan yung raffle. Yung raffle po, pagkatapos ng banda sa ending ng show, mga may dalawa pa tayong phone, isang tablet, isang phone, and then maliliit yung mga Rapid Fire News, and then yung mga pamigay ni Raff mamaya, and then yung Blaze 2.0, bubo na tayo. So mga 30 minutes pa, mga ganun. Ito yung ARC Mobile 7, Tab 705M.
Yun.
Balita ko TJ, naka ano ko nito eh. Ano ba yan? Na-TV ka daw. Na-TV ka daw. Oo.
Hindi, actually, nanood ako ng TV dyan.
Okay, pwede ka manood ng Papto. Sige nga, hindi, TJ, go. Ikaw na yung mag-introduce nitong specs, ng specs ng Galaxy 705.
Nahawakan na rin naman natin to last time. So, ang ARC Mobile Tab 705M, it has a 1 GHz single core processor, and pero hindi siya katulad nung... Ba't may ganyan? Ba't may action?
Ano ba? Tagal mo, gawin mo. Nag-ano ka?
Ng dual-core tablets natin ngayon na around that price. 7-inch display na WVGA. Android 4.1 Jelly Bean. 5 megapixel. Hindi ko kaya. 5 megapixel camera, tapos 2MP front. It has a 512MB RAM, 4GB ROM, micro SD, expandable. 3,000 mAh battery, dual SIM na 2G only yan ang kaya. Tapos OTG rin siya with analog TV na may antenna na sa stretch.
Yun. Wow, ang bilis nun ah. Hindi ako nakasunod eh. Sorry.
Alex, may full-size USB ba to?
Wala. Hindi katulad nung ano nung toot mobile na isa. This is ano, yung charging, yung micro USB charging lang. Yun lang siya. Pero yun nga, sa likod meron siyang dual SIM sa likod. Plus micro SD.
Okay na may TV ah, na it's something big. Yeah. Tapos ano, pwede siyang TV talaga.
Oo. Well, continuing the tradition of ARC Mobile, very promising yung products nila. This is 4,000 pesos. For a phone-capable tablet. So, may text ito, may call. So, may pandinignan nyo sa ibabaw, mayroon siyang headphones, may parang speaker grill sa taas. So, may microphone siya sa ilalim, pwede mong ganun din. Hello? So, pagtinignan nyo, mayroon din siyang phone. Teka lang, hanapin ko yung ano niya. Yung phone app niya.
Phone pad? Patay tayo dyan.
So, mayroon siyang phone ni phones, ganyan.
So, phone pad din siya.
Di ba meron silang variant na ano 720 3G na 3G naman. Ito kasi ito hindi. Pero ito may Tebby.
May Tebby.
May tanong lang ako. Ano yung exact processor na ginagamit nila? Is it a Qualcomm or MediaTek?
Secret. Ayun, nasagot mo.
Sinabi ko na, hindi mo na narinig.
Ayoko na. Alis na ako dito. Bahala na kayo mag-show dyan. Ayoko na mag-show. Bahala sa buhay niyo.
Dapat, Jam, hindi lang tayo. Next time, iba naman, nag-uukay sa lupa, mga ganon.
Next time.
Ano channel ba yung hindi, ano, hindi benta? Sino ba yung neutral? Ano ba yung... Hindi, ano, Tebby.
Ayan.
Sino, ano to? Sino ba yun? Gilasi ba to? Ano ba to?
Hindi ko
Sino ba, Alex?
Oh, gilas na. So, yun. So, meron siyang TV. Ito yung antenna niya. Yung ito. So, for 4,000 pesos, you have a 7-inch tablet na... Ang siguro, isa pang nakakano dito is yung 5-megapixel camera eh.
Yeah.
So, 5-megapixel siya?
Oh, 5-megapixel. 2-megapixel front, pare. So, ano ka? Talo ka. Panis ka dito.
Pero,
pwede pa ako mag-troll.
Nakapagtaka lang. Maganda yung ano niya, yung camera niya, pero sana, ginawa na 3.2 megapixel or 2 megapixel, both, or VGA sauna, tapos ginawang dual core.
Ang arte mo, jam na polis?
Hindi, actually guys, nung ano nga,
angry jam, reklamo, yoko na.
Nung tinetesting ko siya,
yoko na, bahala na kayo.
Tumatakbo naman yung ibang games ng maayos, kahit single core siya, like yung ating paboritong Minion Rush, mabilis naman yung takbo.
Favorite mo yun?
Tapos yung Dead Trigger naman, maayos din yung takbo.
Oo nga, nakita ko yun sa Pat-talk.
Tuk-tuk.
Tuk-tuk.
Oo naman.
Yeah,
tapos
yeah,
pag tumatawag ka, malinaw naman yung ano incoming at outgoing, and yung camera niya naman okay.
Ayan,
pero
ang bright naman ng screen na to, hindi ko makita.
Oh.
Wait, ayun oh. Nasaan ako? Oh, high score!
Pakita mo lang yung reverse skills.
Hindi naka-reverse eh, side view skills lang. Anyway, so nakakapaglaro nga siya ng Temple Run, and sabi mo nga nakapag-dead trigger ka and stuff.
And stuff.
Ano, may sinasabi si VJ Buendia. Sabi ni VJ Buendia, Sir Alexi Rivera, at nang ikaw ay malinawan dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin, chinito, ano?
Gumagawa sila ng tula.
Display mo nga.
Hindi, nasa stream eh. Ikaw na lang maghanap. Anyway, ano ba yung mga comments dito? Raffle naman si TJ, malaki. Ano? Oh, shit, nawala. no, sorry. Yung mga comments, nawawala. Sorry.
Okay.
Sabi ni Luigi Propogo.
Ito, si
Ah, sige, go.
Sir Raph, ano gusto mo? 5-inch, 7-inch, or 21-inch?
Siyempre, the bigger the better.
21!
May NFC ba?
Di ba nun?
Lato wala eh.
Ah, ito. May related na question. Kay RBX Chris, AF po ba ang camera na Arc Mobile 705?
Testing natin.
Ayan, sige.
Ay, ito pa, meron pa isa.
Ayan,
si Louie Gipri Propogo, kayo po ba ang first na nag-review ng Arc Mobile 705M? Di ko po kasi mahanap.
Yun.
Tama. I think, konti-konti pala nakakahawak ng mga Arc Mobile. Ano siya eh? Si sa Pop Talk talaga. Actually, nagulat ako na napasok siya sa Pop Talk, pare. Di ba?
Oo.
Mga pala, props kay Sir Jordan.
Props kay Sir Jordan.
Doon siya nung sa Pop Talk, nakita ko si Sir Jordan dun.
Sabi ni Jeremy Manuel, nagalit na si Master Jam. Haha, chillax lang. Sabi ni Nino Sangalang, wow, 4K lang yan, grabe. Sabi ni Luigi Propog, ayun, basa mo na yan yung kayo po ba ngayon. Actually, I think, so, hindi kasi siya ano eh, medyo, the reason daw para kung bakit mura yung mga products nila is, ano yung sabi nila, TJ, di ba?
Gusto nila parang tapatan yung, to that effect. Hindi ko matandaan exactly kung ano yung sinabi ni Jordan.
Plus ano daw,
yung products nila.
Yun. Mas gusto nila mas mababa yung cost ng products nila. At ang target nila is hindi silang masyadong, hindi masyadong kukuha ng celebrity endorsement, mga ganyan, di ba? Kasi malaking patong ng cost sa sa tablets and whatever.
Nakukunin nila mga celebrity focus. Bloggers, pooch.
Mga fashion bloggers tulad din dyan.
Sabi ni, sige, go.
Ang pinaka-question dito is, recently na, pwede ba mag-name drop? Or, kasi yung isa, di ba, naglabas yung Tooth Mobile ng quad-core na something nila at the same price. Ngayon ang question dito, kukunin mo ba yon? Kukuha ka ba ng tablet for the TV functionality and the call functionality or gusto mo talaga performance, pure performance, di ba?
TJ, I don't think, siguro depende na lang sa gamit mo, but then for that value of money, I think for both products, okay siya eh. It's just a question na siya kung paano magagamitin.
Right.
Oh, sabagay, no?
Siyempre, kung kailangan mo ng telepono, it has to be this.
Pero magkakukuha ng tablet na may telepono. Yes.
Ano ba? Anong problema mo sa may telepono, pare?
Hindi, wala naman.
Maganda lang siya kasi, I mean, kung siguro kung may backup ka na SIM card. Minsan parang minsan may matawag dito.
Para sa'yo ito, DJ, dual SIM, no?
Oo, dual SIM ba yung tablet?
Pamanood ng TV.
Nung ni-review ko yung toothpad ng tooth-sus.
Ano? Tooth-sus? Ano yung tooth-sus? Ano yung tooth-sus? Okay. Hindi mo pwedeng atut na lang.
Masuso ko yung tooth-sus eh. Nasanay naman ako. Ginagano ko yung telepono. Hindi naman ako nagka-problema. Actually, ang masasabi ko lang, yung back nito medyo interesting din. Wala lang, ano lang, makita ko lang. Okay din yung design niya.
Parang textured siya. Pero personally, parang pinipitik-pitik ko siya para naninipisan ako doon sa likod. Parang hollow.
Medyo.
Di ba?
Okay lang yan.
Pero sa akin yan, nakakuha ng 9 pop points yan.
9 pop points?
9 pop points para kay DJ.
9 pop points. Jam, ilang pop points?
Yeah, fun factor. Ang design, ang fun factor. At ano isa? Price.
May fun factor ba?
Oh, meron.
Value for money.
Sige, continue.
Sabi ni Patrick Sanchez, maganda po yung raffle niyong cellphone.
Okay. Sabi paparaffle lahat
Wala na, low bat na eh. Si Blase. Blase. Wala, Blase. Ayun. Low bat nga talaga. Nag-umilaw yung battery.
Sabi ni Mark Aldrin Bernardino, internet browsing and backup phone. Yun, TJ, sinagot niya yung ano mo. Tama, I think yun nga yung dahilan kung bakit may SIM card yung mga phone. Ay, yung tablets. Ito, si Patrick Sanchez, maganda po specifications sa mga raffle niyo po. Important. Ay, ito pa, si Ryan Tanganco. Bakit bawal mag-name drop? Bakit daw bawal?
Oo nga, TJ, bakit bawal?
Hindi naman bawal. Gusto mo, isa-isa ko pa. Cherry Mobile, Arts Mobile, Star Mobile, ano pa?
Sabi ni Dennis, ano po mas okay? Yung Arc Mobile 705 o Toot? Futut. So, yun yung pinag-usapan na Futut.
Fubu? Fusion Bolt?
Yun yung pinag-usapan natin kanina. Siyempre, ang difference po, pinakamalaking difference, may TV ito, tsaka may cellphone, may call and text. Yung Fubo, may Futut, may IPS display na 720p, 1280x800, tsaka quad-core na, sabihin na natin, hindi ganun kabilis. Mas maganda yung front cam, yung 5 megapixel camera nito. Siyempre, 2 megapixel lang yung Bluetooth and whatever. May nagtanong dito kung ano daw yung front cam, hindi niya daw narinig. So, ang front cam niya is 2 megapixel front.
Alex, at 3,000 mAh, gano'ng katagal siya? Anong performance ito?
I guess it's about average naman. Hindi naman, I think 1 gigahertz processor kasi siya na 800x480. So, hindi gano'ng ka-demanding sa battery life. I don't usually count sa mga tablets ko kasi hindi yun yung continuous usage ko, pero okay naman siya.
More than one day ito, no?
Under my usage, more than one day. Yun. So anyway, that's the Arc Mobile tablet. Ito yung kahon niya. Kung naghahanap kayo. I believe yung branch ng Arc Mobile meron sa SM San Lazaro.
Bago na silang branch sa SM San Lazaro.
Hindi ko alam kung bakit hindi focus yung camera ko. Nasaan ba yung focus ng camera? Well, bakit malabo?
Bumili ka na ng bagong camera.
Oo, sabi nga nung isa, bili-bili rin ng webcam. Oo,
bili-bili rin ikaw yung webcam. Ikaw yung kausap nun eh. Anyway,
ayoko lang gamitin eh.
You know? Sabi ni VJ Bondia, pero kahit quad-core si Fubo, bakit super lag siya? Baka yan, baka daw mas lag.
Ano po kasi yun, nasa processor po na mahirap po, maraming explanation.
Tama, si sabi ni John Martini Borja, good din na may telepono ang tablet for connecting to 3G daw kung kailangan. Although sasabihin ko, wala pong 3G ito, 2G lang ito. Pero ang point niya siguro sa mga tablets na may 3G. Yun.
Maganda pa yung text. Sa backup, backup sa tablet. Maganda yan.
Oh. Anyway, I think we should move on na. May iba na tayo. That's it for the Arc Mobile Tab 705M. It's 3,999. So, ano lang siya. Simin mo, 4,000 pesos meron ka ng tablet. Eh, may tablet ka na. May telepono ka pa. Ano doon? Oo. Diba? So, may TV ka pa.
Oo.
Diba? Yun yung ano dyan. Yun yung selling point dyan. Anyway, let's move. Wrap it up na natin. Meron tayong, ang next topic natin is, akala nyo ba, tapos na ang saya.
Wala ba tayong soundbite nun? Hindi pa.
Di ba yun yung... wait lang, meron ba ako nun?
Teka, ano ba topic yan?
Ito.
Sorry, ba? Tapos lang saya.
Oo, siya yan.
Second. Wait lang. Bakit ang taas ng brightness ko? Ganun ba yun?
Sabay, sabay, sabay.
D9.
Sorry, ba? Tapos lang saya. Nandito pa. Second.
Wala, hindi ko kaya ganun. Hindi ko kaya i-mime eh. Medyo bright po masyado yung screen dahil yung display type niya lang. This is the DTC GT9 pump.
Pump?
Pump. Parang bastos, ano? Hindi naman siguro. Well, yung kahon niya...
Bombahin mo, bro. Bombahin mo.
Ah. Yung kahon niya, gasoline pump.
Oh.
Oh, wait. Ano ba yung tunog na yan? Parang ano? Ang laswa! Okay, so the DTC GT9 pump. Medyo interesting ito. It has a 5-inch screen, 800x480. So it's entry level. Entry level ito, masasabi ko. Grabe ang hirap, ang bright ng screen. Sorry, pasensya na, medyo malaki siya sa ano. This is a 1.2 GHz dual-core MediaTek 6517 processor. So hindi siya quad-core. Pero yung price nito is 4,990. So hindi siya 6,000 above. Sabihin na natin 6,000 above dapat quad-core na, 'di ba? Parang ganoon.
Can you flip it on the side, Alex? Is it thin or medyo?
Ano siya? Kakaiba yung design niya eh, kasi shiny yung sides, okay.
Shiny.
Gusto, actually, gusto ko yung ano ah.
Diba parang Galaxy Tooth? Why yan?
Wow!
Actually, gusto ko yung likod niya and yung sides. Yeah. Ang ganda tingnan. Mm. I think mas solid pa nga siya dun sa Galaxy Tooth S Tooth. Hindi ko alam. I think ah.
Yeah, oh. Oha. Shiny. Shiny.
Pep na pep.
Pinaghirapan ko pang hawakan.
Ano mas...
Patayin ko nga yung display para naman makita niyo yung... Yan. So, medyo, sa totoo lang, medyo makapal yung bezel. Hindi naman manipis masyado. Ayan, no? Pero, yung presyo nga talaga niya is 4,990. So, 5,000 peso siya. Dual-core nga na 1.2 GHz MediaTek. 5-inch display. So, malaki siya yung display. 800x480. So, hindi siya high-res. Pero, pwede na. Dahil, yun nga, nasa 5,000 peso. Android 4.0 ice cream sandwich. So, hindi siya masyadong up-to-date. Pero, okay na rin. 5 megapixel camera sa likod, ayan, na may LED flash yon. And the VGA front. Ang masasabi, ang medyo olas lang dito is yung okay, 512 MB RAM okay lang katulad ng mga Chetut Titan, di ba? Yung Chetut Titan 512 MB.
Chetut.
ang olas dito yung 512 MB ROM.
Oo.
Hindi ko get yun. So, normally kasi 4 gig ROM, di ba? Ito 512 MB ROM, sobrang bitin. Plus, pero may micro SD slot naman. 2,500 mAh battery. So, doon ka ano ba? Sasabog yung mundo mo sa 2,500 mAh. Dual SIM na 2G only. Wala siya 3G. And yung yung kasama ng box is yung extra screen protector. That's yung So, it's an interesting product. Yun na nga, siguro yung katapat niya yung parang Chetut Titan.
Pero, yung tsura niya, parang it looks better talaga, no?
Medyo interesting siya.
Oo. Yun nga lang yung 512 MB ROM. Parang, kasi di pag nag-install ka ng apps, hindi mo naman lahat natatransfer. Eh. May matitira pa rin eh.
Medyo olat siya sa size, sa... Ito, lahat ng meron lang ako Apple na apps or whatever, nasa 48 MB free na lang ako. So, 48 MB, halos, medyo ano ka na dun eh. Ano kahirap ka na dun eh, kasi halos hindi na mag-update yung ano mo dun eh, yung OS mo dun, di ba?
Yeah.
Yung Google mo.
lagi kang kukulangin na memory dyan, kung ganyan kalitang memory.
Yeah. I would say yung design niya is fairly maganda, maganda yung design niya. Yun nga, medyo, kung hindi ka mahilig siguro sa apps, medyo okay lang siya. Medyo ano, mahirapan ka doon. Kung mahilig ka sa apps, mahirapan ka dito. Kung hindi ka mahilig sa apps, it's a pretty good phone for 5,000 pesos.
Oh.
Mas mura siya sa Chetu Titan. Problema, wala kang triple G. Wala kang tatlong gangster.
Tatlong gangster. So
it's, tatlong gangster. So okay naman siya, design-wise, it's fairly decent. Pwede ka maglaro ng, pwede ka mag-Asphalt 7 dito. As long as ma-install mo siya, medyo tipid talaga sa i-install mo. Pero pwede kang mag-Asphalt 7.
If they know what they're doing, pwede silang gumamit na kung ano-ano, di ba? Pag-extend ang memory.
Kung dadaan ka kay B-Boy.
Oo.
Sabi ni Percival Alvarez, yoy, ang bright naman yan. Sabi ni Marky Tuason, Chetut Hyper versus DTC GT 9 Pump. Sabi ni Henry Lacson, mabilis mapuno yan, tama siya doon. Sabi ni Mark Aldrin Bernardino, pinipid naman masyado. Sabi ni John Joe, so lahat tayo, ano? Sabi ni John Joe, Gloria, baba ng ROM.
I just point out, no, doon sa, ano, sa Cherry Mobile Hyper kasi, kahit wala ang ginagawa, kahit maka-idle lang siya, sobrang lakas niya kumain ng battery, you'll think it's broken.
Wait lang, meron tayong, ano, sabi ni Mark Aldrin Bernardino, bakit mahangin yung mic? Kanino yun?
Si
TJ!
Hey,
TJ! Guys, kung hindi nyo po alam, si TJ mahangin talaga yan. Kahit walang electric fan, kahit sarado yung pinto, lahat, pagkanan siya si TJ, humahangin ng malakas.
Kaya bumabagyo eh.
Baka maniwala naman mga tao.
TJ, laging late yan, pero nauna yung hangin.
Oh, ano? Snap!
Malakas lang ako umutot, guys.
The burn. Ah, ano ba yan? Yun, ano na, maayos na ba yung mic mo, yung ano mo, yung audio, yung ano mo, hangin mo, TJ, wala ka ng hangin?
Sa akin ba yun? Mumute ko, ah.
Sa'yo yun pa yan, eh. Sa'yo yun, kanina pa, eh.
Tukod ako TJ. Tumahimik ka.
TJ, bawasan mo yung hangin mo kasi. So, yun. Since dual core naman siya, kaya niya naman mag-asphalt.
Ano yung asphalt? Ano yun? Asphalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Napanong 8 eh. Pare, yung Asphalt 7, yung Asphalt 8, designed for Nexus 7 na bago.
TJ, hindi ko rin makukuha.
Ha? Nolan? Hindi talaga ako matablet, guys, eh. Sorry, ha?
Meron kasing PS Vita yan, eh.
Meron
PS Vita. Si CJ Vance, may narinig ako sa sakin na dumadaan. Pagpasensya niyo na po ako po yun.
Kanya-kanya kaming ano, eh.
Kilan-jump po kasi, maraming kotse, kaya lang, walang parking, so may valet siya. Umiikot-ikot lang sa kanto nila.
May kanyaan yung trait eh, no? Saan may ventilador, kay Jam may kotse.
Ito, nakakatawa naman ang DTC, sabi ni John Martini Borja. Halos lahat ang phone right ang pattern nila, big 4GB but a smaller battery, but sa DTC, small ROM but bigger battery, link to SD na lang yan.
Yeah. Iyan. Link to SD ang solusyon. Pero hindi namin na ano yan. Baka masira yung ma-warranty kayo at magalit kayo sa amin. Sabi ni Rainier Lizada, TJ, the last airbender.
Nice one. I have to agree. Nice one.
Sabi ni Yajzone, paano po sumali sa raffle? Punta po kayo sa thetechnoclass.com. May makikita kayo sa taas na nakasulat, win a Cherry Mobile Blaze 2.0.
Bilisan nyo guys, malapit na matapos.
Malapit na tayo, last topic na to. So, ano na, mabubunod na tayo sali siguro within 15 minutes yon. Anyway, so I guess that's it for the DTC GT9 pump. Walang mga libreng, walang mga freebie. Oh, wait. Yun pala, yung aking Beats Audio, yun ang papakita ko.
Ayan. Ito yung nag-invest sila dito eh.
Ito yung headphones sila.
Oh.
Mukhang high-tech na ano, may bets, bakal ba, bets. May kunwaring bakal blingy, pa sa dulo.
Ah. Ang quality bets. Ba niyan? Ang tanong yung quality ng bets.
Oh,
no, actually, one thing yung quality eh, pero to invest in design din talagang yeah, syempre, yeah. 'Di ba?
So kung looks ma, good. Ano, oh, medyo okay naman siya tingnan, so totoo lang. Hindi naman mamahalin yung pag tinignan mo in closer scrutiny, hindi siya ganoon ka mamahalin, especially itong yung itong ano niya, microphone area niya papakita. Ayun. Pero it's okay. It's better than yung regular na itim lang na foam yung ano.
Oh, yung yeah. Mas gusto ko yung in-ear talaga eh. Mas absorb.
So anyway, that's it for the DTC GT9 pump. I don't know kung bakit pump eh. 4,990. Medyo interesting kaya lang bitin sa battery. Ay, sa ano. Well, actually, mayaman siya sa battery, bitin siya sa memory. Anyway, that's it for our...
Balita ng mundo ngayong gabi.
Paano yung wide webs? Malawak ang sabot.
Malawak ang sabot. Last year ba natin ginawa yun?
Hindi ko alam. Ginawa natin yun dati. Alright, so, ating ano, meron lang tayong isang raffle. Ano natin? Wala akong ano eh. Wala akong bagong ano eh. Birthday graphics eh. Happy Values, nag-iisa lang.
Oo,
what if you guys will bring a chef's hat to
me?
So, nag-iisa lang natin na Rapid Fire News. Yung LG G2 was announced in the United States. New York ata? New York, tama ba?
New York, G2, kaya GG!
Yeah. So, bago siyang flagship ng LG, it's a quad-core Snapdragon 800. So, Snapdragon 800, sa lahat po ng processor ng telepono sa mundo, ang Snapdragon 800 po ang pinakamabilis. Yun na lang ang sasabihin ko. Tapos, itong LG G2 is using a 2.3 GHz Snapdragon 800. Ang screen niya is 5.2-inch na full HD IPS. So, mas malaki ng konti sa S... Ano ba? Tutsung. Tutsung, yeah.
Diretso, yun lang, ipapakahirap kayo.
Siyempre, naroon yung style. Hindi mo alam, diba?
Hey! Meron siyang, ito yung medyo kakaiba sa kanya, 13 megapixel camera siya, pero may OIS. So, hindi na Nokia Lumia lang ang may OIS ngayon, pati na ang LG, which is interesting.
Wait. Ang meron din.
Hindi ata siya optical, baka ano, image stabilization lang. Hindi ko alam, hindi ko matandaan.
Pero I hope this is not the start of LG going the Nokia way, ah. Baka naman lahat ng ano nila, fanpakan na nila ng OIS tapos, di ba?
Tingnan na natin sana maganda yung camera. Yun lang naman eh. So, anumang pangalan yan, anumang ilagay nila feature yan, basta maganda yung camera, yun ang hanap natin.
Yeah. So, ang last na, ano ba yan? Yung kakaiba sa LG, kunwari ito yung LG, no? Yung buttons na regular volume and power, wala dito sa sides. Nandito sa ilalim ng camera.
No way.
Oh, kasi ang sabi nila, pag hawak mo daw yung 5.2-inch screen siya eh, tapos, ang bezels niya, 2.5 millimeters lang, sides.
Wow.
Oh, so sobrang nipis ng bezels niya. So ang sabi nila, the reason why nandito yan, para daw pwede mong pindutin ng habang hinawak mo. Hindi yung pinipindutin mo ng ganito, pinipinch mo. Hindi, dito lang daw sa may index finger mo. But, sa tingin ko, ang reason why tinanggal nila sa sides yung buttons is because sa sobrang nipis ng bezel, hindi na magkasya.
Hindi kasya sa taas.
Parang
Hindi. Parang hirap pindutin. Pag malaki yung phone kasi mahirap abutin yung taas eh.
Oo.
Pag nasa sides. Pero pag nasa sides, pag masyado manipis yung bezel mo, hindi nakasya yung wires and then button.
Look at Raph, pag umabot siya ng 5 inches, yung uses 2 hands. Mo.
Ano? Sandali, anong pinag-uusapan niyo? Ang gulo niyo!
Kasi yung pagpindot sa likod, hindi parang, kano ka impression na ibibigay mo sa pagpindot sa likod compared sa pagpindot mo sa taas or sa sides? Kasi curious ko eh, kasi medyo mas mahirap mag-pressure ng sa pagpindot dito sa likod kaysa dito sa sides at sa taas.
Depende kung gaano kabigat yung dapat pindot niya. So, depende sa button niya, di ba? Baka naman malambot lang yung button.
Diba? Or accidental. Kasi, syempre, hawak natin sa phone, ganito. Hindi kaya mapindot natin accidentally lagi yun. Yun yung nagiging ano ko lang.
Hindi, Jam, you're using your phone wrong.
So, you're doing Steve Jobs now.
Tinatanong ni Percival Alvarez, yung iPhone 5C po, real po ba yun? Medyo ano, very likely. So I'd say 75% chance true na lang ako. Diba? Kasi ang problema niya, lagi sinasabi ng Apple, hindi daw sila gagawa nun eh. Pero talagang, basing from research, kailangan nilang gumawa ng affordable iPhone. Kasi tayo, sino ba dito gusto ng iPhone sa grupo natin? Si Jam lang ata eh. Si Jam Napoles.
No, hindi ah, si Gian lang yata. Si Gian lang may iPhone sa atin. Wala.
Name drop? Name drop?
Wala ako iPhone 5.
Kasi
ako, wala po Apple ah. Pero
wait lang, hindi na ako nakasunod sa comments. Ang bilis ng comments minsan eh. May sinabi si Jan Martini. Sino yung nadukutan? Sabi ni Jan Martini ano? Borja, sana ako manalo sa raffle po kasi nasnatch ang Titan TV ko. Okay.
Paano na-statch yun? Mahirap na-statch yun ah.
Buti na lang. Alam niyo, pulot akong Titan TV kahapon eh. Joke lang yun ah. Hindi yung sama yung joke yun ah. Ano ba yung mga... Ano pa ba? Nagbabadyana. Sabi ni Ryan Tangako, nagbabadyana ang Nexus 5. Yun ang hindi ko alam.
Hindi pa natin alam. Hindi pa sure kung sino yung manufacturer ng ano eh, Nexus 5 eh.
Sabi nila Moto, di ba? So, tapos may nag-7LG.
Tingnan natin. Wala naman makapag...
Si Cherry... Si Blackberry ang gagawa ng bagong ano, bagong... Anyway, that's it for Raffles.
Ito si Kumagaw.
What? Oh! Hello?
BTS is talking about pindutan, lol.
Wait, ano yan sa Twitter?
No, pindutan doon sa likod sa LG.
Ito,
pa pala ano si Lorenzo San Juan. Ito, hindi mo yata na-mention to, Alex. Isa din daw po reason na nasa likod kasi daw, main reason na nahuhulog yung phone yung pagpindot sa side bot.
Yun na nga eh, dahil daw pinipinch nga kasi yung sides eh. Siyempre, binibitawan mo yung side, di ba? Ginaganyan mo siya. So, pinipinch mo yung side. Pagka ginaganito mo, at least hawak mo yung sides. Ito lang yung pinipindot mo sa likod. I don't know kung, hindi ko alam, wala akong market research dyan eh. Pero I think it's okay. I think hindi naman ako mahihirapan pindutin yun. Unusual lang. Unusual. So may tanong dito. Sabi ni Rainier Lizada, Sir Alex, any comments on HTC Mini? Hindi ko alam kung HTC Mini or H, na yung, kasi dalawang mini ng HTC. May mini yung ano ba to? Yung HTC One.
Butterfly.
Yung kalokohan ng mini nila, yung Bluetooth accessory nilang walang kwenta. Or yung HTC One Mini.
Ayaw mo parehas Alex eh. Wala ko, gusto ko yung One.
Yeah, One is okay.
Naka-one ka na. Naka-one ka na kasi.
Lalo na yung dual SIM na one. Shit.
Ano ba yan? Ayoko
ano
na.
Ano ba yan? Ang layo na lang pinag-usapan natin.
Kasi gusto na may dual SIM. Gusto
sa totoo lang, ayaw, sa totoo lang, pinaka-ayaw ko sa one, yung camera. Anyway.
Yeah, yung camera.
Oo na, tama na. I-rough it up na natin. At wala akong music or sounds para sa announcement. Sorry. Announcements! Ito na tayo para sa ating Raffle Fire News. Ito yung sounds natin. Raffle Fire News!
It may be powered by NFC.
Oh, yun yun. Alright, so, ito na. Ang ating pinakakahihintay. Kung hindi pa kayo sumasali sa... Wait, what's name? Blaze Cherry Mobile, Blaze 2.0 Raffle, magpakamatay na kayo.
Hindi ako sumali. I'm down to 8 lives.
Wala akong signal.
Hala, anong ginagawa? Anong gusto ko itong jam na to? Ano ba to?
Mag-model na naman ng legs yan.
Alright, so, hindi ako handa, pero ito po ayan, ako sa aking magbubunot na ako ng raffle copter. Raff, while I am setting up, i-explain mo nga ang iyong happy birthdays!
Dapat manalo ako dyan, ha?
Well, oo nga. Sige, sige. Before, ano, before the giveaway thing, I want to announce Epic Cube. So as you guys...
Bawasan mo daw yung, ano, bawasan mo daw yung kasosyalan ng, ano, mo.
Sige, sige, sige. Subukan ko sa Tagalog. Sige, i-announce ko yung, ano, yung app na ginagawa namin. Tawag sa kanya ay Epic Cube.
Yan!
Siya yung app na napili sa BlackBerry, yung may mga nag-suggest ng app, di ba? Kani, ano yun? Anyway, kailangan niya kasi kayo lahat sa like yung app. Pakita ko sa inyo yung Facebook page is facebook.com/epicue, E-P-I-C-U-E. Subukan ko labas yung logo.
Guys, sa isang salita, nagsusumamo si Raph sa inyo na i-like nyo yung page nila.
sabi ni Cool Water, according to Pocket Tooth Daily, Motorola gagawa ng Nexus 5.
Ano yun, TJ?
Sabi ni John Jewel Gloria, tuwan-tuwa si Jam sa pindutan na.
Oh, man.
Alex, explain ko lang yung ano, Epic Cube. Anyway, yung Epic Cube, parang siyang ano, parang siyang Foursquare, pero nakaka-check-in ka sa mga restaurant. Nakikita mo yung mga restaurant na malapit sa'yo. Tapos nakikita mo kung maraming tao doon,
Koya,
kung tao, parang siyang ganun.
Koya, bakit Epic Cube ibig ang tawag?
Epic Cube kasi... Cool yung pangalan
or barbecue.
Okay. Yung root word niyan yung Q to line up.
Yes.
Kasi yung isang feature namin, makikita mo kung maraming tao doon, di ba, nakapila. Kunyari lunchtime sa Makati, di ba? Tapos, hindi mo alam kung maraming tao sa isang restaurant.
Medyo taglish-taglish pala, papila. Tapos, parang pack you.
Sige, anyway, bukod doon, announce ko sana yung iraraffle ko.
Yan!
Isang BlackBerry Playbook, 64K.
Wow!
Yon. Pucha, kahit ano, kahit di mo gamitin yung playbook, marami kang malalagay sa 64 gig.
So, sira may birthday siya pa magpaparaffle. Wow.
You know?
So anyway, you know? Yung raffle captain ko, ilalabas Alex siguro sa watch page ko na lang ako. Okay.
Okay.
Jam and TJ nice. Kung okay lang post ko. Sure. Siyempre ultita ba?
Yeah.
By tomorrow na ilalabas ko na yung ano niyan, raffle captain niya.
Parang hindi excited. Si Raph, kailangan ng konting ano eh. Di ba? Parang,
kailangan ng kape. Nasa office pa ako
eh. Ano, nabasa ko na. Sabi ni Nino Sangalang, general question, saan ba mas masarap pumindot? Sa gilid o sa likod? Anyway, hindi, mabalik lang tayo. So, ang sinabi po ni Rafael Oka, ay meron siyang BlackBerry playbook na ipapa-raffle at yung raffle copter or yung whatever widget po niyan, papasok po sa mga website namin or at least minimum sa akin, sa watch page po. So makikita niyo po yun at least siguro bukas or something like that. Pag hindi po lumabas yun, sigawan niyo lang po si Rafael Oka at Rafael Oka.
Twitter. Yeah, kung pwede rate or vote yung app na FPQ, I'll tweet about it na later. We need your support. Thank you.
Sabi ni John,
FPQ.
Yan. Okay, so check out niyo yung Epic Cube. Yung mamaya, wala, pagkaano, mag-demo ka niya. Sabi ni John Martini, binabasa ko na wala bigla yung comment. Nag-update. Hala. Kapag Tooth Mobile na ang gumawa ng Nexus, Nexus 25 na, maubusan na ng suppliers. sabi ni Kuma Kao, congratulations to the raffle winner. Hindi ako sumali. Magpakamatay ka na.
Salbahe mo.
Ito si Lorenzo San Juan. Wow, iba ng raffle ni Sir Raph. Maligayang karawan po.
Yun.
Yeah, thank you.
Batiin nyo pa naman si Raph na happy birthday.
Sabi ni Wayne Lizada, I meant yung HTC Mini sa Butterfly. Ang corny, ang pangit. Oh, kasi ang problema ko doon eh, may telepono ka pang pinipair sa telepono mo. Ano yun? Tapos paano yun kung naasar ka doon, meron ka pang isa pang telepono, pinipair doon sa telepono, pinipair mo doon sa telepono. Tapos paano kung naasar
inception
ka? Phoneception. Sana bumili ka na lang ng isa pang telepono, dalawa na lang yung telepono mo, hindi yung ano, nagpapakahirap.
Kuya, galit?
Hindi akong galit.
High blood Alex.
Kaya lang. Mga Nexus yung usapan eh. Nexus, Nexus.
Next week, ha? Next week, siguro, Alex, no? Next week?
Yeah, so hopefully meron kaming Nexus 7 2013 next week.
Ah, sige, for the benefit na lang ng mga ano, hindi pa alam kung ano ang advantages ng Nexus. Sir, pakipaliwanag naman kung bakit mahalaga ang Nexus.
Balita ko may NFC.
Gusto ko kasi na may NFC Nexus, kaya ako gusto.
Hindi. Mabilis siya mag-update, mura siya. Actually, yung Nexus 7 talaga, still one of the best tablets in the market, plus yung presyo niya napaka ano, nakakatakot sa ganda eh. So I mean, okay, hindi naman malaki yung binaba ng Nexus price, and hindi naman ganun kaganda yung performance niya even nung nilabas siya. Today medyo mabagal na talaga yung Tegra 3, yung luma, but I still use it and it's still very ano, wala pa rin ako mahanap na replacement sa kanya. Ang nakita ko replacement sa kanya is the new Nexus 7. Because the price is still attractive, nasa 50. Konti lang yung tablets na quad core, nasa 15,000.
Dude, yung display, yung display oh, yeah, 920x1200. Tapos yung iPad mini, anong display ng iPad mini? 24x760. Wala ang gawa. Ako Apple fanboy ako, ha. Pero after nung Nexus 7, pipili ko na to.
Yeah. Yung bagong Nexus 7. So, pag-uusapan natin to next week, eh, but the new Nexus 7 is the best tablet display ever so far. So yun yung maganda sa kanya. Anyway,
magre-reklamo pa yung mga Apple fanboy sa katulad ko. Magre-reklamo pa kayo, ha?
Magre-reklamo. Alex, na.
Hinapa. Ano ka na? Hinahatakan ni Raph out of stage. All right, so that's it. Yung raffle ni Raph. Antabayanan nyo at bubunutin na natin ang aking raffle.
Ayan, exciting. Ako ba mananalo?
Yeah, ano ko yung aking raffle copter para hopefully hindi ma-reveal yung ano, pangalan lang sana. Ayan, pipindutin ko na.
Pindutan
mo na ako, mas mahaba na drum roll. Pindutan na.
Raffle winner. Ayun!
Ayun, oh! Oh, TJ okay. Daw, oh!
Wait lang! Wait, ano to? Complicated ito. Si JJ Simpas watched BTS on June 27 for the code word. Dapat tama yung code word niya.
Yun, po siya.
Tingnan mo muna yung code word.
Wait lang. Teka, tatanggalin ko sa screen share kasi baka makita niyo yung information. Yun!
Tama ang code word.
Tama ba to? In love tama si Jam?
Ano?
In love
wait,
si Jam?
Wait, July 27.
Di ba tigang si Jam yon?
No, that was last week, ang alam ko. Last week yata, hindi July 27.
Wait, ano ba to? June 27?
Wait. Ayan, July 27 dapat.
Nako, cellphone na, naging bato pa.
Tingnan natin. Alex, wala akong bilis internet ko eh.
Wait, bakit?
Yung ba yung ano?
Wait lang. Dali, pag-anayin natin. At, bakit June 27 yun? Sa tingin ko tama siya. Mali lang yung ano, nakasulat na ano.
Hindi,
na,
June 27. Yung sinabi ko sa iyo, pero hindi June 27 yun eh.
Last yun.
Week, June. Wait, August 10, August 3. Before yung August 3. Ayun! Bumalik din yung tarotot na yun.
Hindi, tama. 27, pare. Hindi, niloloko mo ako yun.
Hindi, yung so, may code words, parang sa August 3 yata yun eh. Hindi ko sure.
Ah, tama pa.
Ano ba yung code word ng August? August 10.
Yung last week ba yung ano yung Jam in love si Jam tsaka yung buntis si TJ?
I think last week.
Yeah. Okay. So mali ba ito?
Titingnan natin. Check natin. Check ko lang.
Okay.
So magkwentuhan muna kayo about Nexus habang tina-check ko.
Ano ba dapat ano yung prepare tayo ng ano yun ang dapat na yung i-check yung ano yun.
Okay. Hindi tayo naging prepared dyan. Hindi tayo naging prepared.
Wait lang.
Hindi natin lang yung topic. Wala tayo. Wait, August 3, tingnan natin kung ano yung code word ng August 3.
Dalawa yung code word. August 3, tsaka 27. Teka lang.
Yung August 3, cloud phone eh. So, in love si Jam yung August 3. In love si Jam yung August 3.
That was last week.
August 3, in love si Jam.
Sunali. Inload ko yung mga entries eh. Titingnan ko kayo yung tama. Oh, pasensya na kayo, guys.
Ayan.
Drum roll.
Patrilo.
Sabi ni Mark Bernardino, mali, promise, mali.
Wait lang, wait lang.
DJ, may tanong muna ako sa'yo. Bakit ayaw mo ng Nexus? Ba't ayaw mo ng Nexus?
Hindi sa ayaw ko ng Nexus, actually. Diba, ako gusto ko personal Nexus 4 kasi mabilis nga mag-updates, mura. Pero hindi lang talaga ako tablet person eh.
Ah!
Hindi those guys na kahit anong gusto mong...
Nawala si TJ.
Oh, ano nangyari?
Nang okay TJ, nawala na naman
nagalit si TJ bigla.
Nabato si TJ. Nag-angry TJ. So,
pare, Jam, alam ko kaya mo pinaglaban ito eh. Dahil kasi...
Bakit?
Yung July 27, Jam is Tigang. Jam Tigang.
Yun. Sabi na, Tigang is Jam eh. Tigang is Jam.
Yun yung ano eh. Yun yung ano.
Ah, so...
So, ano ba?
Medyo mali po si Kuya. Oo, mali po si Kuya.
Naku, Kuya JJ! Cellphone na, naging batupas!
Cellphone na, naging batupas! Ay, hindi, actually, smartphone na, naging batupas.
Pa. Oh, Blaze 2.0 na, naging patumpa.
9499 na fastnet.
Oh, actually, medyo ano eh. Anyway, pasensya na at medyo technicality lang tayo.
Hindi. Lang.
Baka may magreklamo na naman sa comments. Pasensya na po sa mga comments. Nagkakagulo na. Ako po yung may problem. Ako po yung ano, mali po ako eh. Pasensya na. Ay, magsa-screenshot ulit ako.
Ang opinion ng programang ito ay iba sa mga sangkap na tao.
Ito, June 27 is Jam is Tigang or Jam is Tooth. Yun yung allowed na code word. Then, last week, Jam is in Love and Multicity J. That's the code word last week.
Alright, so, mag-a-add the winner ulit ako. Teka lang, si-screenshot ko ta.
Nako.
Ano ba sinasabi ng comments? Galit na sa atin yung comments yan eh. Adding a winner...
I-X mo na lang yung ano niya.
Yun! Lumabas yung email. Wala ko itago.
Congratulations, guys!
May kilala mo to? Wait! What the fuck?
Bakit?
Wait! Hindi sa Jayan! Walang sa Jayan dito!
What?
TJ, ano ba to? Ba't dinadaya mo yung raffle?
Bakit?
Dinadaya mo ba to raffle?
Anong ginawa ko? Hindi ko
maalam eh. Si TJ, ano eh, talagang walang alam eh. Napaka-honest nung tagay. Pag pinakinggan mo si TJ, parang, What?
Ba't ang nangyari?
Ang nanalo po sa ating, ating munting,
Premyo?
Premyo? Ay si Zessy. Villamor
De Los Santos.
De Los Santos. Opo.
Nalo po siya ng...
hindi ko. hindi. Maraming magagalit eh. Kasi I have to say, nanalo na rin po siya before. Right?
Ng?
Tama ba? Tama na, huwag na natin pag-usapan.
What?
Basta nanalo siya before.
Ayoko na mag-show.
Sama na.
Ayoko na.
Wala pong daya.
Umuwi na tayo.
Raffle capture po. Pasensya na po, mukhang may nanalo
na
ulit. We try to be as random as possible, pero mukhang nanalo ulit. Si Jesse Villamor De Los Santos. He won by tweeting about... sino nawala? Si Raff, nawala na.
Nagalit
na si Raff.
Kasi naman eh, birthday ni Raff eh.
O, teka lang, wala pa yung ano ko, wala pa yung sound effects ko. Para kay
Jesse. Wait lang.
Isa pa.
Ako naman.
Sabi ni Kikiam Abraka, August 3 po yung in love si Jam, nood ako noon. Tama. Sabi ni Mark Aldrin Bernardino, mali po yung code word, August 3 yung code word na yun. Tama siya. Sabi ni John Jewel Gloria, tama siya. June 27 nakalagay, dapat July 27. Doon po ako mali, pero actually doon sa description ng input, nakasulat July. Pasensya na po, nag-typo lang ako doon. Either way, mali pa rin siya kasi iba yung code word ng June 27. Sabi ni CJ Vance, Tigang si Jam, tama yun. Sabi ni Mark Aldrin Bernardito, sana ako na next. Sabi ni John Martini Borja, July 27, Jam is Toot. So, tama, Jam is Tigang. Sabi ni Harley Jr. Gonzalez, wah! So, wah! Iniwanan na tayo ng birthday boy. Pasensya. Wala na. So congratulations po kay ZV De Los Santos na naman to. Alam nyo, pag nakita nyo sa kanto itong si CV De Los Santos, bugbugin nyo na.
Bugbugin na. Bugbugin.
Tama. Ito ang ginagawa dyan.
Bugbugin nyo na. At huwag nyo nang anuhin. Hindi, pero nasira daw yung phone niya, so tamang-tama ito.
Ano ba? So, dapat ba maglagay na tayo ng rules sa bawal mo na?
Hindi kasi na, ano to eh. Tagay dito eh. Pero ano talaga eh. Everybody has equal chance talaga eh, di ba? Huwag na lang natin pasalihin si Zibi De Los Santos.
Huwag ka na. Huwag
bawal ka na sumali
sa ulit sa ma'am.
Yun. Anyway, congratulations Zibi De Los Santos. Nanalo ka po ng Cherry Mobile Blase 2.0.
Pero pa naman playbook, no?
Ay. Kalimutan. Oh, yan. Yeah. Sali po kayo sa playbook. Yun po ang ano natin.
Oh.
Next na mechanics natin.
Yun na so, pa-birthday ni Rafa, actually.
Pare, ZV, ito na lang gamitin mo. Mas maganda ito.
ZV, huwag ka na sumali, please. O maglagay na tayo ng rule sa bawal na manalo ulit.
Pag nanalo ka, na, bawal iba manalo na ulit.
Tanggalin na natin. Kasi, kawawa naman yung ibang viewers natin.
Tama na. Hindi kasi okay. Ano talaga yan? Equal talaga yung chances eh. Anyway, pag nanalo si ZV nung
Alex, check mo ba yung tweet? Ito may request si Mark Alvin Bernardino. I-check yung tweet URL kung nag-tweet talaga.
Sige. Okay.
Yeah. Just to be fair sa ano, sa mga nanonood.
Kasi may mga gumagawa po na tinitweet siya and then dinidelete. Diba?
Ayan, tingnan natin kung live pa URL. Diyan
magkakatalo. Diyan tayo magkakatalo. Ilang
pa-poise kaya ang matatanggap ng ZZ De Los Santos?
Wait lang.
Ilan ang fun factor? Price?
Teka lang, naglo-load eh.
So, bye, mga kaibigan, nga po inaantay natin. Ito po mas, ganito po kasi ang raffle copter. So, mag-join po kayo sa raffle copter namin. Pero po
yung... Huwag ka na magpaniwanag, bro.
Ayoko na. Kay Alex yun, hindi naman sa akin yun eh. Isin nyo si Alex, huwag ako. Bahala kayo. Bahala
ito,
na.
Ito, niloload ko na yung tweet.
Yan. O sige, Jam, continue.
Basically, sumasali po kayo sa widget na yun. Hindi, wala po kami control kung sino sumasali doon. Kasi gamit yun po yung Facebook account or email nyo po. So, pag nakasali na po kayo, automatic po yung pupunta doon sa database ng Raffle Copter. And yung pag-pick po na winner, nakita nyo naman po kanina, nag-click lang po. Ganun lang po yung pagpili na winner sa Raffle Copter.
May daya. May daya.
Kaya po yan, nakita ko kanina, drinag lang yung name, tapos lumabas na eh.
Wait, ito yung tweet niya. Yan. So, ayun. Nandiyan pa, boy pa po. So, ano na tayo?
So, legit talagang win niya.
Mahirap. Mahirap din magpa-raffle minsan, ano?
Follow mo siya, Alex. Okay.
mahirap din magpa-raffle minsan. Eh. Parang masakit sa loob pag hindi na nanalo. Oo.
Pasensya ka na, Jesse. Sakit nga sa loob. Gusto ko rin.
Wag na natin ibigay yung Blaze 2 kay Jesse. Huwag na, tama na. Maraming nang nangyayamit sa atin. Alright, so, sali po kayo sa susunod yung Blackberry.
Siguro maglagay na tayo ng ano. Maglagay na siguro tayo ng susunod na guidelines. Kasi, we can't ano naman. Kasi since we didn't have a guidelines
before. Hindi, sa offline na natin pag-usapan yan. Okay? Alright, so.
Behind the scenes.
Alright, so thank you very much for watching. Congratulations sa mga nanalo. Please join yung Blackberry Playbook raffle natin.
Wala pa yata code word eh.
Oo nga, code word.
Pili kayo. Happy rough day ba?
Happy rough time. Yun ang ating code word for this week. Ipapasok yun sa raffle copter just like the Blaze 2.0 raffle. Yun. Anyway, thank you very much for watching. That's it for the show. And see you guys next time.
Congratulations
on it. Thank you very much. See you next week.
Have a great weekend.
Yon. May raffle pa rin tayo.